ዓደይ ዓዲ ጀጋኑ ዓደይ ዓዲ ጀጋኑ በዓል መን እዮም ዝጠለሙ በዓል መን እዮም ዝሃደሙ። ሰላም ሰላም ክቡራት ሰማዕትና ኣብ ኩሉ ኩርናዕቲ ዓለም ዘለኹም። ንሕጂ ከዓ ብዛዕባ ሓደ ታሪከኛ ዝኾኑ ኣቦ ታሪኮም ብኸፊሉ ሒዘልኩም መፅ ኣለኹ ንምክታሉ ኣቐዲመ ብክብሪ ዕድም። እዛ ደርፊ መዐጀቢት ተጠቂመላ ዘለኹ ዓደይ ዓዲ ጀጋኑ በዓል መን እዮም ዝጠለሙ በዓል መን እዮም ዝሃደሙ ኣይትስሕትዋን ኢኹም ናይ ኣቶ ብርሃን ሰጊድያ ሳውን ንባዕላ ታሪካዊት ዝኾነ ደርፊያ ካብ ብቆልዓይ ኣብ ሬድዮ ኣስመራ ክትቃላሕ ከላ ተምሳጥ ትሕድረለይ ነይራ። መን ይገጢምዋ ንዝብል ኣብቲ ቃለ መጠያቅ ገይሮሞ ዝነብሩ ኣነ ብቆልዓይ ዘንበብክዎ ኣይገልፅን ይመስለኒ። ብዝኾነ ግን ገጣሚኡ ዝፍለጡ እዮም። እቶም ዝፈልጡ ከዓ ውሑዳት ሰባት እዮም። ደፊሮም ክዛረቡ ዘይከኣሉ ኣለው። እንታይ እቲ ምክንያቶም ባዕሎም ዝሕብርዎ ኮይኖም ግን እዛ ደርፊ ታሪካዊት ከም ምዃና መጠን ገጣሚኣ እውን ታሪከኛ ዝኾኑ ሰብኣይ እዮም። እቲ ታሪክ ብዛዕባኦም ኣይኮነን ከም ምእተው ነቲ ሙዚቃ ተጠቂመሉ ስለ ዘለኹ ኢና ባኹም ዘብሎ ዘለኹ። ብቐጥታ እምበኣር ናብቲ ኣብ ጋዜጣ ኢትዮጵያ ይመስለኒ ብንፁር እታ ጋዜጣ እንታይ ምዃና ኣይፈለጥኩም፣ ግን ዓረብን ትግርኛን ሓደሓደ ግዜ ኣምሓርኛ ትሕውስ ድሓር ጋዜጣ ኢትዮጵያ ኮይና ዝነበረት እያ። ኣብ ጋዜጣ ዘመን እውን ከምዚ ዓይነት እኳ ዘቕርብ ተነበረ፣ ግን ተኣቀራረቡኡ ቃንኡን ናይ ጋዜጣ ኢትዮጵያ ይመስል። ንዝበለፀ ሓበሬታ ግን ነዚ ጋዜጣ እዚ ዝለኣኸለይ ሓውና ኣብዪ ኣበበ ወዲ መምህር ኣበበ ደበብ እዩ። መብርህ ክበኒ ተስፋ ገብራብ ዝቕፅል። ብዝኾነ ግን ኣብ ጋዜጣ ወፂኡ ዝነበረ ብዛዕባ ዜና ዕረፍቲ ሓደ ታሪከኛ ዝኾኑ ኣቦ ዝምልከት እዩ። ኣቐዲመ ንዕኡ ከም ብበልኩም እየ ደጊመ ንምክታሉ ብክብሪ ዕድም። መንፈሳዊ ዕረፍቲ። ክቡር ከንቲባ ዮሃንስ ወልደ ሩፋኤል ኣቦኦም ንክቡር ደጃዝማች ስብሃቱ ዮሃንስ ብድሕሪ ሕማሞም 7 መዓልቲ ኣብ መበል 101 ዓመት ዕድሚኦም ብ22 መያዝያ 1946 ዓ.ም ኣብ ዓዶም ዓዲ ሞጎቲ ተኸላ ዓሪፎም ንፅባሒቱ 23 መያዝያ ብቁፅሪ ዘይብሉ ህዝብን ቤተ ክህነትን ተፋንዮም ሓመድ ኣዳም ለበሱ። ክቡር ከንቲባ ዮሃንስ ብ1844 ዓ.ም ኣብ ዓዲ ቁስሞ ማይ ፃዕዳ ተወልዱ። ትውልዶም ከዓ ካብ እንዳቶም ቦሳ ዓዲ ሞጎቲ ወዲ ዮሃንስ ሃካይ፣ ወዲ ስብሃት ለኣብ፣ ወዲ ድቡስ፣ ወዲ ዘርኡ፣ ወዲ እልፍየስ፣ ወዲ ወልደ ቅሽ፣ ወዲ ኣይተ ወልደ ሩፋኤል ሽሞኛታት 44 ዓዲ ዝነበሩ እዮም። ከንቲባ ዮሃንስ ኣብ መበል 20 ዓመት ዕድሚኦም ኣቦኦምን ዓበይቲ ኣሕዋቶምን ማለት ኣይተ ምርሑ፣ ኣይተ ክንፍየ፣ ከንቲባ ብሩ ናብ ዓዲ ሓዲጎም ናብ ክቡር ራእሲ ኣሉላ ኣባነጋ ትኽትልቲ ተኸቲሎም ኩናት ጎዳጉድን ጉራዕን ውዒሎም ናይተን ውሽጠ ጉልቲ ዝበሃላ ዝነበረ ዓድታት ከም ዓዲ ሕዱግን ዓዲ ዕንቅሩትን እንዳ ኣዝማች ዕቕቢት፣ ማይ ሓርማዝ ደቡብ፣ ኣያሞ ሞራጎ ዘዘተ ዝኣመሰለ ዓድታት ሽሞኛ ኮይኖም ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ጣልያን ብምፅዋዕ ስለ ዝመፀ ክተት ሰራዊት ፀዓን ነጋሪት ተባሂሉ ክእወጅ ከሎ ንጎይትኦም ኣባ ነጋ ተኸቲሎም ንዓዶም ክከላኸሉ ኣብ ሰሓጥን ተደዓልን ንጣልያን ብዘባረሩ እንደገና ኩናት መተማ ውዒሎም ዕረፍቲ ንጉሰ ነገስቶም ሪኦም ንዓዶም ብዝተመልሱ ድሕሪ ቅሩብ ዓመት ቅድሚ ኩናት ኳዓቲትን መንደፈራን ኣስመራን ሰገነይትን ወታደራት ጣልያን የብሉም ቶሎ እቶው ኢልካ ናብ ንጉስ ምኒሊክ መልእኽቲ ሰዲድካ ኢኻ ተባሂሎም ተኸሲሶም ምስ ዓብዪ ሓዎም ከንቲባ ብሩ ኣብ ኖኹራ ንኽልተ ዓመት ተኣስሩ። ኣብ ኖኹራ መተኣስርቶም ዝነበሩ መኳንንቲ እኒ ኣዝማች ጨፈና ሎጎስ ኣርዳ፣ እኒ ቀኛስ ሓጎስ በዓል ኣሕፍሲ ሸመዣና ኣቦኦም ንኽቡራት ደጃዝማች ዘውደን፣ ደጃዝማች ደሞዝን ወዘተ እዮም። ምንም እኳ ከሰስቶም ከጥፍእዎም እንተነበረ ሓሳቦም ፈጣሪ ጥፋእ ዘይበሎ ዘይጠፍእ ብምዃኑ ከንቲባ ዮሃንስ ከዓ 2 ዓመት ማእሰርቲ ወዲኦም ናብ ዓዶም ዝተመልሱ ንደጃዝማች ስብሃቱን ንባሻይ ገብረ ማርያምን ወሊዶም ሽመትስ ይትረፍ ርስቲ ኣቦታቶም ተኸልኪሎም ገለ እንጌራ ጣልያን ከይቀመሱ ተረፍ ዝነበረ ርስቶም እናሕረሱ ብጾምን ጸሎትን ናብ ፈጣሪኦም ተጸሚዶም መዋእል ጣልያን ኣሕለፍዎ ብ1939 ዓ ም ድማ ሕደጎ መንኖ ኢሎም ኩሉ ሓዲጎም ኣብ ደብሪ እንዳ ኣብነ ዮናስ መንኪሶም ብሩኽ ንጉስ ኣርእየኒ ቢሎም ጸሎት እናገበሩ ክሳብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ምስ ሙሉእ ኣእምሮኦምን ኣካላቶምን ቤተ ክርስትያን እናተመላለሱ ድሕሪ ዓመትን መንፈቕን ነፃነት ዓዶም ብሩኽ ንጉሶምን ብዝረኣዩ መንፈሳዊ ዕረፍቲ ዓረፉ። ሓደ ካብ ሓዘንተኛታት ትብል እያታ ኣብ ጋዜጣ ወፅያ ዝነበረት ማለት እዩ። ምናልባት እውን ከም መራጎዲ ዝኸውን መምህር ኣስረስ ተሰማ ብሽም በቲ ትኽክለኛ ዝነበረ ሽሞም ኣስረሰኝ ተሰማ ቤት ትምህርቲ ሰከንደሪ ኣስመራ እናተምሃሩ ከሎ ወይዘሪት ብሓይላ ኢሎም ንመሰ ፅሒፎምሉ ኣብ ዝነበሩ ተመሳሳሊ ሕትመት ዝወፀ ምዃኑ ደጊመ ክሕብር ይፈቱ። እምበር ምዛ ደርፍኒ እሸ ነተዘናግዕኹም መፅንሑ ኣነ ከዓ ነቲ ሓበሬታ ገለ መመላእታ ክውስኸሉ የ ካሊእ መዓልቲ ከዓ ብሰፊሕን ዓሚቑ ንትንተና ክገብረሉ ተስፋ ይገብር።
ሃገር ሶማልያ ናይ ቅድም ልማዳ
ሕራይ እምበር ኩብራ ሰማዕትና እቲ ታሪክ ብዛዕባ ከንቲባ ዮሃንስ ወልደ ሩፋኤል እዩ። ኣቦኦም ንደጊያት ስብሃቱ ዮሃንስ ማለት እዩ። ደጊያት ስብሃቱ ዮሃንስ ናይ ባዕሎም ዝኾነ ታሪክ ኣለዎም፣ ረዚን ዝኾነ ታሪክ ኣለዎም። ጢልያን ንኢትዮጵያ ወሪሩ ምስ ሓዛ ኣብ ፖለቲኮ ኦፊቾ ናይ ፖለቲካ ቤት ፅሕፈት ከም ተርጓማይ ኮይኖም ታሪክ ዝሰርሑ ድሓር ምስ ሃይለ ስላሴ ከዓ ወረ ስለ ዘይቀባበሉ ኣነ ወረ ምቅባል ኣይኮነን ስርሐይ ኣነ ምትርጓሚ ነይሩ ስርሐይ እቶም ዝሕስውን ዘይሕስውን ባዕልኹም ብመንገድኹም ጌርኩም ፍለጥዎ እምበር ካባይ ወረ ኣይትፀበዩ ብምባል ምስ ጃንሆይ ብምበኣሶም ኣብ ጉዞት ብዝብል በትሽዑኡ እዋን ዕላዊ ማእሰርቲ ዘይኮነስ ግን ካብ ናብ በረኻ ናብ ጭው ዝበለ በረኻ ገይሮም ካብ ሰብ ካብ ሕብረተሰብ ተፈሊኻ ዳርጋ ካብቲ ልሙድ ማእሰርቲ እውን ዝኸፈ እዩ ዝብልዎ ገሊኦም ተኣሲሮም ነይሮም እዮም። ብምንታይ ወፂኦም መን ተጣቢቑሎም ድሓር ከኒ እንታይ መንግስቲ ሃይለ ስላሴ ምስ ቆመ እንታይ ተፅቢት ነይሩ ብዛዕባ ደጊያት ስብሃቱ? ደጊያት ስብሃቱ ንኩሉ ተሓሪሞም ሓረስታይ ኮይና ኣብ ዓደይ ክነብረ ኢሎም ምስከዱ እንግሊዝ ንኤርትራ ተቋፂርዋ ስለ ዝነበረ እንታይ ማዕረግ ሂብዎም? ብኸመይ ኣገልጊሎም? ኣበይ ተማሂሮም? እንታይ እንታይ ታሪክ ይዝክሮም? ካሊእ ግዜ ክጠቕሰልኩም ክፈትን እየ። ናቶም ታሪክ እውን ኣብ ምሃብ ብዙሓት ሰባት ስለተሓባበሩኒ ማለት እዩ። ንሕጂ ግን ብዛዕባ ወላዲ ኣቦኦም ከንቲባ ዮሃንስ ወልደ ሩፋኤል ከም ዛዕባይ ገይረ ስለ ዘለኹ ኣብኡ ክተኩር እየ። ከምቲ ተገሊጹ ዘሎ ክልተ ውሉዳት እዮም ወሊዶም። ንሶም ከዓ ደጃዝማች ስብሃቱ ዮሃንስን ባሻይ ገብረ ማርያም። ባሻይ ገብረ ማርያም ከዓኒ ኣብርህት ትበሃል ውሉዶም ካፍትቆም ንዶክተር ኪሮስ ሙሉ መኮነን ናይ ዓይኒ ሓኪም ናይ ታሪክ ተመራማራይ ኣብ ከምዚ ዓይነት ታሪክ ብዙሕ ነገር ስለ ዝሕግዙኒ ንዕኦም ከይመስገንኩም ንእግረ መንገደይ ነዚ ሓበሬታ ከእንፈት ይፈቱ ማለት እዩ። እምበኣር ደጊያት ደጃዝማች ስብሃቱ ብዝምልከት ካሊእ መዓልቲ ከም ክገልፆ ምዃን ይሓቢርኩም ኣለኹም። ከንቲባ ዮሃንስ ግን ብድሕሪ 7 መዓልቲ ሕማም ብዕለት 22 መያዝያ 1946 ብናይ ኢትዮጵያ ቋፅራ ዓርቢ መዓልቲ እያ ነይራ ዓሪፎም ዕለት 23 መያዝያ 1946 ቀዳም መዓልቲ ማለት ጉንበት 1 1954 ካብዚ ዓለም ብሞት ምስ ተፈለዩ እልቢ ዘይብሉ ቀባሪ ቤተ ክህነት ተረኺባቶ ታሪኸኛን ሓርበኛን ተባሂሎም ሓመድ ኣዳም ከም ዝለበሱ ታሪክ ማህደሮም ይረዳአና እዩ። እዞም ኣብ 1844 ዓ ም ኣብ ዓዲ ቆስሞ ማይ ፃዕዳ ኣውራጃ ሰራየ ተወልዱ ትውልድ ሓረጎም ከዓኒ ካብ እንዳ ቶምቦሳ ዓዲ መንጎቲ ወዲ ዮሃንስ ሃካይ ወዲ ስብሃት ለኣብ ወዲ ድቡስ ወዲ ዘርኡ ወዲ እልፍየስ ወዲ ወልደ ቕሽ ወዲ ኣይቲ ወልደ ሩፋኤል ተባሂሎም ዘለዉ ምስ ሃፀይ ፋሲል ዝራኸብ ዝምድናን ዓሌትን ኣለዎም። ምናልባት ሕጂ ቀንዳ ተኩራ ይገብሮኒ እቲ ቂሖምን ፅባቆኦምን እውን ምስ ናይ ፈረንጂ ዓሌት ኣለዎም ዝብሉ ኣለው። እዚ እውን ካሊእ መዓልቲ ናባኹም ዘቕርቦ ክኸውን ከይሰፍሐኒ ምእንቲ ማለት እዩ። ብዝኾነ ከንቲባ ዮሃንስ ወዲ 20 ዓመት ምስ ኮኑ ኣብ 1864 ኣቢሉ ማለት እዩ። እዚ ታሪክ እዚ እዋን እዚ ሃፀይ ዮሃንስ ቅብኣ ንግስነቶም ኣብ ከተማ ኣክሱም ዝረኸብሉ ምዃኑ ዝፍለጥ ሓቂ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚኦም ወዲ 20 ዓመት ኮይኖም ነቦኦምን ዓበይቲ ኣሕዋቶምን ሓዲጎም ኣብ ትሕቲ ኣሉላ ኣባ ነጋ ትኽትቲ ተኸቲሎም ኢሎም ገሊፆም ኣለዉ። እቲ ትግርኛ ተኸልኪሎም ወይ ንስዒቦም ወይ ተሰሊፎም ማለት እዩ። ድሕሪኡ ነታ ሃገረይ ዝበልዋ ህዝቦም ኣብ ትሕቲ ወራር ከይኣቱ መጀመርያ ምስ ቱርኪ ኣብ ዝነበረ ኩናት ናይ ጉንደት ጎዳጉዲ ኢሎም ዝገልፅዎ ገሊኦም ፀሓፍቲ ምስ ግብፃውያን ተገብረ ካብ 16/1875 ወይ ከዓ 6/1868 ብናይ ኢትዮጵያ ቋፅራ 4 ወርሒ ፅሒኒሑ ከዓ ድሓር ኣብ ጉራዕ ኣብ ዝተገብረ ኩናት ገለገለ ናይ ታሪክ ፈለጣት ራእሲ ወልደ ሚካኤል ሰሎሙን ሽዑ እዮም ተማሪኾም ዝብሉ ኣለዉ። ካብ 7 ስጋብ 9 መጋቢት ወይ ከዓ ካብ መጠረሻ የካቲት ብናይ ኢትዮጵያ ቋፅራ ስጋብ ባሕቲ መጋቢት ንመበል ካልኣይ ግዜን ወሳኒ ኩናት ዝኾነ ምስ ሰራዊት ግብፂ ተኻይዱ። እዚ ኣብ መንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ብሓፈሻ ተባሂሉ ዝግለፅ ግን ብዙሕ ሰብ ዘይቅበሎ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዘፍረየቶም ውሉዳት ወይ ከዓ ትግራይ ትግርኛ እዩ ነቲ ኮይና ተሳቲፍዎ እምበር ኢትዮጵያ ዝብል ምናልባት ከም ኣካል ኢትዮጵያ ስለዝኾነ ናይ ኢትዮጵያ ተባሂሉ ተደይ ኮይኑ ንካሊእ ኣካል ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘየሳተፈ ዳርጋ ኣብዛሕኡ ነቶም ትግርኛ ተዛረብቲ ዝውክል እዩ ዝብሉ ኣለዉ። ብዙሓት እውን ነዚ ሓሳብ እዚ ይቕበልዎ እዮም። ብመሪሕነት ናይ ትግራይ ትግርኛ ወይ ከዓ ኢትዮጵያ ተባሂሉ ዘሎ ሻለቃ ኢሉ ዝፍለጥ ማዕረግ ኣሉላ ኣባነጋ ከቢድ ናይ መንግስቲ ግብፂ ከዓኒ ኣብዘን ክልተን ኩናት ከም ተሰዓሩ ወገን ምድሪ ሓበሻ ሰዓርቲ ኮይኖም ከም ዝወፅሉ ተታሪክ ይነግረና ማለት እዩ። ኣብዚ ኩናት እዚ ከንቲባ ዮሃንስ ውዒሎም ተሳቲፎም ማለት እዩ። ብምንታይ መንገዲ ኦም ውዒሎም ተሳቲፎም ገሊኦም መሪሕነት ኣብ መሃብ እዩ ዝብሉ ኣለዎቶም ናይ መሳፍንትን መኳንንትን ታሪክ ኣፍልጦ ዘለዎም ናቶም ዓሌ ዝኾኑ ንኣብነት ደጃዝማች ስብሃቱ ዮሃንስ ምስ ዶክተር ኪሮስ ሙሉ መኮነን ንዶክተር ኪሮስ መኮነን ኣኮታቶምን ሓውቦታቶምን ዝኾኑ መኳንንቲ ምስ ደጋት ስብሃቱን ካልኦትን ኣብ ግዜ ጥልያን ስለ ዝፈለጡ እቲ ታሪክ ክሕብሩካ ከለዉ እቶም ደቂ መሳፍንትን መኳንንትን ዝኾኑ ኣብ ኩናት መሪሕነት መሃብ ተዘይኮይኑ ብቐጥታ ኣትውን ነሮም ኢሎም እዮም ዝምግቱ። ብዝኾነ ኮይኑ ግን ብፖለቲካዊ መሪሕነት ይኹን ብኣሰላልፋ ይኹን ኣብ ኩናት ዓውደ ኩናትን ምውዓል ይኹን ተሳቲፎም ነይሮም ዝብል እቲ ታሪክ ዝገልፅ በዝኾነ በቲ ግን ተሳቲፎም ኣለዉ ማለት እዩ። ብድሕርዚ መሪርን ጅግንነት ተፈፀመሉ ኩናትን ዓውደ ኩናትን ከዓ ናብ ዓዶም ተመሊሶም እተን ዓድታት ዓንቶይ ዝገለፅናየን ኣብ ምምሕዳር ተቐሲቦም ወይ ከዓ ተገዲዶም ነይሮም ማለት እዩ። ዝቐፅል ከዓ ሒዘልኩም ክመፅ እየ ምሳይ ጭንሑ እወ። ድሕሪኡ ከዓ ኣብቲ ታሪኮም ተገሊፁ ከም ዘሎ ኩናት ሰሓጢ ሰኣጢ ይብልዎ ብገሊኡ ኩናት ደጓዓሊ ተድዓሊ ይብልዎ ኣብ ወጋሕቲ ዕለት 25 ጥሪ 1887 ወይ ከዓ 1879 ዝነበረ ድሓር ዕለት 27 ማለት ኣብ ሳልስቲ ናብ እምኩሉ ገጾም ሰራዊት ጢልያን ከም ዘሰሓበ ጆቫኒ ቦሮቲን ፈረዲኮ ኩሞ ዝኣመሰሉ ሓለፍቲ ከም ዝነበሩ ኣፅዋር ዝተዓጥቀ ኮነኢሉ ተዳልዩ ዝመፀ ሰራዊት ጢልያንን ንትግራይ ትግርኛ ዝውክሉ ወይ ከዓ ብሓፈሻ ኣብ ዝሓለፈ 100 ዓመት ንኢትዮጵያ ወኪሎም ወይ ንኢትዮጵያ ተሰሊፎም ተባሂሉ ዘእመን ከዓ ከም በዓል ኣሉላ ኣባነጋ ዝኣመሰሉ ጀጋኑ ነቲ ኩናት መሪሖምሞ መስዋእቲ ከፊ ኢሎም ዝኽፈል ከፊ ኢሎም ተዋጊኦም ስዒሮም። እንተኾነ ግን ጤልያን ነቲ ከበባን ዕፅዋን ዝበሃል ሎሙ ዘሎ ቋንቋ ሽዑኡ ተጀመረ ምዃኑ ዝሕብሩ ናይ ታሪክ ፈለጣት ኣለዉ። ስለዚ ካብ 1887 ብናይ ፈረንጂ ኣቋፅራ ስጋ 1889 ኣፀ ዮሃንስ ስጋብ ዝመትሉ እዋን ብናይ ኢትዮጵያ ኣቋፅራ ከዓ ካብ 1879 ስጋብ 1881 ኣብ ከበባን ዕፅዋን እዚ ትግራይን ትግርኛ ዝበሃል ሕብረተሰብ ሎሚ ኤርትራን ትግራይን ኣብ ከምኡ ተኸርዲኑ ከም ዝነበረ እዮም ዝገልፁ ናይ ታሪክ ፈለጣት። ድሕሪኡ ንዑ ስዒቡ ኩናት ደጓዓሊ ዕለት 26 ጥሪ 1887 ኣብ ጥቓ ምፅዋዕ ትርከብ ተዳዕሊ እናበሉ ዞም ገሊኦም ፀውዕዋ ቶማስ ዝበሃል ጣልያናዊ ብወገን ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ትግራይ ትግርኛ ከዓ ኣሉላ ኣባነጋ ዝመርሖ ነይሩ። ኣብዚ ነእግረን መንገደይ መንበል 100 ዓመት ኩናት ደጓዓሊ ወይ ተዳዓሊ ክበዓል ከሎ ኣብ 1979 መንግስቱ ሃይለማርያም ኣብ ኢትዮጵያ መራሒ ሃገር ስለ ዝነበረ ብልዑል ክብሪ ኣፍልጦ ሂቡ ኣብቲ ቦታ ተረኪቡ። ድሕሪኡ ኣብ መቓብር ኣሉላ ኣባነጋ ኣብ ዓድዋ ዳባ ገሪማ ተረኪቡ ኣብቲ መቓብር ብሄሊኮፕተር መፅኡ ታሪክ ዝባዕለ ዝኣከብክዎ ኣብ ገለገለ ፅሑፋት እውን ይርከብ ክኸውን እዩ። ኣብዲ ዝተባሃለ ስነ ጥበበኛ ከዓ ፈረስ እናጋለበ ንጅግነትን ኣርኣያነትን ኣሉላ ከም ዝዘከሮ ኣብቲ ሽዑ እዋን ኣብ ባፅዕ ዝነበሩ ተኻፈልቲ ናይቲ በዓል ይዝክሩ እዮም። ድሕሪኡ ህዝባዊ ግንባር ስልጣን ምስ ሓዘ እቲ ሓወልቲ ከም ዝፈረሰ ብዙሓት ብዓይኖም ዝረኣዩ ይዛረቡ። ኣነ ብዓይነይ ይረኣኽዎን። ግን ነቶም ኣብ ኩናት ደጓዓሊ ዝሞቱ ጣልያናውያን ንኽብሮም ኣብ ከተማ ሮማ ሓወልቲ ከም ተተኽለሎም ኣብ ልክዕ ኣብቲ ቦታ ከዓ ኣብ ደጓዓሊ ከባቢ እቲ ሓወልቲ ከም ዘሎ ንሱ ይፈረሰን እቲ ናይ ኣሉላን መሰልቶምን ጥራይ ከም ዝፈረሰ እዚ ከዓ ንብዙሓት ምድሪ ሓበሻ ዘፍረየቶም ኣብ ታሪክ ዝግደሱ ከም ዘቆጥዐ ከም ዘሕዘነን ድርብን ዕያግን መለክዒታት እዩ ኢሎም ይኹንንዎ ማለት እዩ። እዚ ኣብ ሮማ ዘሎ ሓወልቲ ቺኬቸንቶ ኢሉ ዝፍለጥ ነቶም ተሰውኡ ንዕኦም ንመዘከርታ ተባሂሉ እዩ። እንተኾነ ነቲ ኣብ ግዜ ደርጊ ኣብ ዓድዋ ዝነበረ ዳባ ገሪማ መቃብር እውን ክርቢት ዝበሃሉ ኣካላት ናይ ሕወሓት ከም ዘፈረስዎ መስኻኽር ዓይኒ ሓቢሮም ኒኦም ንዓያት ኣብ ግዜኡ። ኣብ ኤርትራ ከዓ ባዕሉ እቲ ስርዓት ወይ እቲ መንግስቲ ምስ መፀ እቲ ዝነበረ ሓወልትታት ፈሪሱ ንጥልያን ብዘኽብርን ወይ ምስ መንግስቲ ጥልያን ብዝገበሮ ስምምዕ ነቲ ናይ ጥልያን ጥራይ ኣይፈረሰን መቃብሮም ውን ምንም ኣይኮነን ማለት እዩ። እዚ ብጣዕሚ ንብዙሓት ሰባት ከም ዘሕዝኖም ኣብቲ ዝእክቦ መስርሕ ናይ ታሪክ ክዕዘቦ ክኢለ ኣለኹ ማለት እዩ። ከየስፍሐልኩም ምእንቲ ግዳያት መስዋእትን መቁሰልትን እኳ ትኾኑ ኣብዘን ኩናት እዚአን ግን ምንም ነገር ኣጋጢምዎም ዝብል ሓበሬታ ኣይረኸብኩን ናይ ከንቲባ ዮሃንስ። ኣብ መጠረሻ ከዓ ኣብ ዓውደ ኩናት ጋላባት ሕጂ ኣብ ዘመናዊት ሱዳን ዝርከብ ቦታ ወይ ከዓ መተማ ዮሃንስ ተባሂሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዝፍለጥ ምስ ቤገ ምድር ዝነበረ ኣብ መተማ ኣብ ዝነበረ ኩናት ኣብ 1889 ካብ ዕለት 9 ስጋ 10 መጋቢት ብዙሓት ኣባ ናይ ኢትዮጵያ ኣቋፅራ ዝቆፅሩ ከዓ መጋቢት 1 1881 ዓ.ም ኣፀ ዮሃንስ መስዋእቲ ዝኾኑሉ ኣፀ ዮሃንስ ሱዳናውያን ወይ ከዓ ማህዲስ ዘይኮኑ ቀቲሎም ሞ እንግዳ ዝተባሃለ ዘመድ ናይ ኣፀ ተክለ ጊዮርጊሽ ብድሕሪት ተኪሱ ወይ ከዓኒ ወጊኡ ከም ዝቀተሎም ዝገልፁ ናይ ታሪክ ምሁራት ኣለዉ። ነዚ ግን ዕድል ኣይተዋሃቦምን። ኣነ ግን ነዚ ታሪክ እዚ ዝመራመሩ ሰባት ስለ ዝረኸብኩ ሞት ሃፀ ዮሃንስ ብቅድሚት ብግንባሮም ተወንጨፈ ወይ ተተኮሰ ወይ ከዓ ተወርወረ ዘይኮነስ ብድሕሪኦም ካብ ወገኖም ዝበሃል ኣካል ሕብረተሰብ ብዝተለኣኸ ብዝተወደየ ውዲት ግዳይ ሞት ከም ምኾኑ እቲ ቀታሊ እዮም ከዓ እንግዳ ዝተባሃለ ከም ፈላስን መናንን ኮይኑ ኣብ መቐለ ዝነበረ ንሶም ኣሚኖምሞ ብሃይማኖት ዓይኒ ሪኦም ቤተ መዘክር ኣፀ ዮሃንስ ኣብ ዘሎ መዛግብቲ ዝቐምጥሉ ሓላፊ ገይሮምዎ ከም ዝነበሩ ናይ ታሪክ ተመራመርቲ ይገልፁ እዮም። ስለዚ ከየስፍሐልኩም ምእንቲ እቲ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ዝግበር ኩናታት ነዚ ይመስል። ኣብ መጠረሻ ግን እዚ ናይ መተማ ኩናት ምናልባት ካብቲ ናይ ትግራይ ትግርኛ ናይ በዓል ጎንዳጎንዲ ተደዓሊ ሰሓጢ ፍልይ ዘብሎ ካልኦት ኢትዮጵያውያን እውን ተሳቲፎሞ ከም ዝነበሩ ክጥቀስ ግድን ይኸውን። ምክንያቱ ንታሪክ ታሪክ ክመስል ስለ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ቀንዲ ከም መራሕቲ ኣብኡ ተሳተፉ ሃፀ ዮሃንስ፣ ራእሲ መንገሻ፣ ራእሲ ሃይለማርያም፣ ራእሲ ሚካኤል ናይ ወሎ ማለት እዩ፣ ራእሲ ኣሉላ ተጠቀስቲ እዮም። ካልኦት እውን ኣለዉ ብዙሓት። ግን ታሪክ ናይ ምስናድ ስንፍና ስለ ዘለና ከምቲ ዝድለየ ኣይተሰነደን። ኣብዚ ንእግረ መንገዲ ክርስዑ ዘይግባእኒ ኣቦ ክቡር ተመራማሪ ሊቅ ዝኾነ ዶክተር ገብሪ ህይወት ባይከዳኝ ሻለቃ ባይከዳኝ ኣብ መተማ ከም ተሰውኡ፣ ኣቦ ሃለቃ ገዛኸኝ መስራቲ ንግሰ ሳባ ቤት ትምህርትን ኣብ ዘመናዊ ትምህርቲ ይኹን ኣብ ካልእ ኣበርክቶ ዝገበሩ ኣብ ተንቤን ትምህርቲ ዝመስረቱ ኣቦኦም ንዖምን ኣቶ ኣፍለ ኢለየ ኣለኹ ተማዕረጎም ንግዜኡ ስለ ዝረሳዕኮ የቅሬታ። ኣቦ ደጊያት ስብሃቱ ኣጋጣሚ ኣይሞቱን ግን ተሳቲፎም ነይሮም። ስለዚ ታሪክ እውን ብውልቀ ሰባት ስለ ዝህነፅ ንግዜኡ ከይሰፍሐኒ ምእንቲ እዚኦም ኣብ ሓንጎለይ ዝመፁኒ ዘኪረ ኣለኹ ማለት እዩ። ኣብ መጨረሻ ከዓ ሃፀ ዮሃንስ ንከንቲባ ዮሃንስ ብጣዕሚ ይፈትውዎም ከም ዝነበሩ ካብ ብቆልዓ ይሰምዕ ነረ። ብፍላይ ኣብ ዓረዛ ማእቶት ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን ታሪክ ብጣዕሚ ክሰምዕ ስለ ዝህንጠይ ዝነበርኩ ምስ ኣብ ዓበይቲ ሰባት እንዳስዋ እንዳኸድኩ ይጥቕ ነይረ። ሕጂ ኣብቲ ሽዑ እዋን መልክዕን ጭውነትን ከም ከንቲባ ዮሃንስ ዝበለ የለን ዝብል ሰማዕ ኹዋ ኣብ ገለገለ ካ እዞም ደቂ እንደርታ ደቂ ተንቤን ተወለድቲ ነቲ ትግርኛ መልክዒ ጭውነቲ ሃም ከንቲባ ዮሃንስ ዝበለ የለን ኢሎም ሃፀ ዮሃንስ ተዛሪቦም ነይሮም ይብሉ። ዝኾነ ኮይኑ ግን እቲ ናይ እንደርታ መቐለ ይኹን እቲ ናይ ሓፈሻዊ ሎሚ ማዕቢሉ ኢልና ከም ደረጃ
ወጪ ኢሉ ዘሎ ትግርኛ ይሁን በዘገድስት መልእክት ግን መልከዕን ጨውነትን ከም ከንቲባ ዮሐንስ ልበለ ወይ ከዝበለ የለም ዝበሉሉ ንመልከዕ ከንቲባ ዮሐንስ ንምርአይ መልከዕ ወዶም ደጃዝማች ወይ ከደጋት ዮሐንስ ምርአይ እኹሉ ምናልባት ሓንቲ ስእልላትኒ ካብ ዶክተር ጎይቶኦም ስብሃቱ ዝረኸብኳ ንሳ ምዝ ዘቕርበልኩም ዘለዉ ክትልጠፍ ተስፋ ገብር ተደይኮነ ከዓ ሓደ መዓልቲ ኣሳኒየ ካቕርበልኩም እዩ ስለዚ ብሕፅር ዝበለ መልክዕ ደጊያት ስብሃቱ ናይ ባዕሎም ዝኾነ ረዚን ታሪክ ኣለዎም ንሓቅን ንፍትሕን ዋጋ ዝኸፈሉ እዮም ኣቦኦም ወላዲኦም ከዓ ከንቲባ ዮሃንስ ወልደ ሩፋኤል ሓረግ ትውልዶም እቲ ናይ ፈረንጂ ዝመስል ቀይሖምን ፅበቆምን ምስ ሰበይቲ ሃፀይ ፋሲል ዝተመርዓወት ነቦኦም ንሃፀይ ሶሲኖስ ኢላት ዝመፀት ካብ ኣውሮጳ ናታ ዓሌት ስለ ዘለዎ እዮም ዝቆይሑ ይበሃሉ እንዳይ ሃካይ ተባሂሎም እውን ይፍለጡ እዮም እዚ ምስ ሃብተ ስሉስ ዓባእ እውን ዘተሓሕዝዎ ኣለዎ እዮም ግን ምናልባት ግዜ ከይወስደልና እንታይ ዝፈላለዮም እንታይ ዘራኽቦም እቲ ታሪክ ከመይ ዝመስል ሃብተ ስሉስ ዓባእ እንታይ ዓይነት ታሪክ ይሰሪሑ እንታይ ጅግንነት ኣዕሊፉ ኣብ ምግራህ ፈረስ ዝነበሮን ምዞም እዚኦም እንዳ ዮሃንስ ሃካይ ዝበሃሉ ወዲ ስብሃት ለኣ ወዲ ድቡስ ወዲ ዘርኡ ዝኣመሰሉ ዓሌቶም እንታይ የራኽቦም እንታይ የቀራርቦም እንታይ የፈላለዮም ምናልባት ሓደ ግዜ ሂበ ናባኹም ክቕርቦ ተስፋ ገብር ብሓፂሩ ግን ከንቲባ ዮሃንስ ወልደ ሩፋኤል ኣብ ማዕተቦምን እምነቶምን ፅኑዕ በዓል መትከል ከም ዝነበሩን ኣብተን ንምድሪ ሓበሻ ዘኹርዓ ኩናት ኣብ ኩለን ተሳቲፎም ኣጋጣሚ ኮይኑ ከም ፍቓድ ኣምላኽ መስዋእቲ ኣይጓነፎምን መቑሰልቲ እኳ ኣጋጢሞዎም ክኸውን ይኽእል ብፍላይ ኣብ ኩናት ድሕር ዝኣትዎ ነይሮም ግን መቑሰልቲ ከም ተራ ነገር ስለ ዝርእዎ ቆሲለ ነይረ ገለ ምባል ልሙድ ኣይኮነን ግን ከም ንቡር ክፀሓፍ ይግባእ ነይሩ ኢለ ይሓስብ ስለዚ ንሎም መዓንቲ እዚ ይመስል ብዛዕባ ኣቶ ብርሃን ሰጊድ እውን እታ ደርፊ ዓደይ ዓዲ ጀጋኑ መን ይገጢምዋ ከምቲ ዘወንጌል ኣባይ ሃገረይ ትብል ደርፊ ንሶም ከም ዝገጥምዋ ምስ መርትዑን ጭብጡን ናባ ንበብቲ ዘቕረብክዎ ብዛዕባ እዛ ትድረፍ ዘላ ደርፊ ከዓ ገጣሚያ መን እዮም ንምንታይ ታሪኮም ብኣግባብ ዘይተፀሓፈን ዘይተሰነደን ኣብ እርጋኖም ከመይ ዓይነት ባህሪ ነይርዎም ኣቶ ብርሃን ሰጊድ ከንባዕሎም ዓይኖም ምስ ዓወሩቶም ግጥሚ ዝሃብዎም ሰብኣይ ክሓልፉ ከሎ እዚኦም እዮም ግጥሚ ሂቦምኒ ኢሎም ዝተዛረብዎም ሰባት ንምንታይዮም ናብ ውሉድ ወለዶ ዘይሕለፍዎም ዝብል ካሊእ መዓልቲ ናባኸም ከምፅአ የቐኒየለይ ክብረት ይሃበለይ
بعل من يمزهدمو